Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Premiéra tohoto Vltavínu připadla na neděli 1. září, což je datum, které máme zpravidla spojené se začátkem školního roku, ale i druhé světové války. V následujících minutách si připomeneme, jak se začátek tohoto konfliktu promítl do života v jižních Čechách a poté se přesuneme už po třetí a naposledy do období reform zaváděných na jihu Čech císařem Josefem II.
První září 1939 připadlo tehdy na pátek. Pokud v ten den vycházely noviny, pak se zabývaly možná ještě tak čerstvě podepsanou smlouvou o neútočení mezi Německem a Sovětským svazem. O výstřelech, které 1. září padly v Gdaňsku, tady na jihu Čech většinou ještě nikdo netušil. Přesto v protektorátu Čechy a Morava a také v jižních Čechách zavládla tísnivá atmosféra. Jak dokládá historik Jiří Dvořák.
1. září nacisté spustili akci Albrecht der Erste a výsledkem bylo zatýkání některých významných představitelů zdejšího politického a československého civilního života. Oni je zatkli jako rukojmí, kteří měli být takovými těmi ručiteli, že tady Češi se nebudou bouřit, že nevznikne žádné povstání. Pokud by k něčemu takovému došlo, tak tyhle lidé měli být exemplárně potrestáni. Výsledek byl, že obyvatelstvo tady zůstalo relativně v klidu, ale nějaké takové ty protesty, které potom vypukly třeba 28. října roku 39, tak ty na začátku září tady v jižních Čechách ani jinde v protektorátě nebyly.
Ke klidu tehdy vyzývaly i noviny ze soboty 2. září. Ocitujme z nich úvodní článek.
1. září prohlásil slavnostně a rozhodně vůdce a říšský kancléř vůli německého národa postavit se jako jeden muž za právo na německé Gdánsko a německé příslušníky v Polsku. Po jeho proslovu byl přijat jednomyslně říšským sněmem zákon, jímž navrací se Gdansk do lůna mateřské země. Tyto hodiny nazvány byly právem osudovými. V takových hodinách musí být i naše řeč jasná. V těchto osudových hodinách musíme si uvědomit, že i náš osud jest svázán s osudem říše německé. I chceme být loajálními občany ve smyslu ubezpečení státního prezidenta doktora Emila Háchy. Znovu opakujeme, že by bylo neštěstím národním jednat jinak. Prosíme vás, abyste zachovali věrnost říši a národu a vyvarovali se všeho, co by mohlo přivodit nedozírné následky.
Aby byl skutečně zajištěn klid, odvedli nacisté postupně z jihu Čech asi 350 lidí. Jako první některé představitele jihočeské politické elity. Kdo patřil mezi ty první zatčené? Ptám se Jiřího Dvořáka.
Pokud se týká těch představitelů politických stran, tak tady byl velice významný bývalý českobudějovický starosta, představitel Národně socialistické československé strany, inženýr Alois Neumann, a za stranu lidovou to byl páter Josef Plojhar. Ti byli jako vedoucí představitelé zdejší politické elity zatčeni, nejdřív tedy byli v trestnici a po krátké době byli odsunuti do koncentračního tábora. Měli to štěstí, že přežili celou tu hrůzovládu a mohli potom v květnu 45 zase se vrátit zpátky do jižních Čech a působit jako vedoucí představitelé svých politických stran.
Ale ta zkušenost je změnila.
Protože oni se tam dostali pod vliv komunistů, se kterými pokud chtěli přežít, tak museli spolupracovat. Ovšem něco za něco, takže za to potom chtěli, aby byli vůči nim loajální a spolupracovali v rámci Národní fronty, což se odehrávalo až do toho roku 48. Oba pánové se potom zapojili do té obnovené vlády Národní fronty Čechů a Slováků, v jejímž čele stanul zase Klement Gottwald.
To byl příklad osudů veřejně známých osobností. Co ale ti obyčejní, dá se říci bezejmení. Jak na takové lidi dolehly první dny války, o níž ještě nikdo netušil, že bude druhou světovou?
Obyvatelstvo začalo také nákupní horečku. Skupovaly se ty potraviny, které byly ještě volně dostupné. Nacisté zavedli lístkový systém. To znamená, že na všechno se začaly zavádět příděly. Největší příděly dostávali Němci, pak byli Češi a pak teprve byli Židé. Navíc v rámci Čechů potom docházelo k tomu, že, ale to bylo až později, po roce 40, že ti, kteří tvrdě pracovali v těžkém průmyslu, tak ty dostávali největší příděly. Mnohem menší příděly dostávali ženy, děti a staří lidé.
Abychom si dokázali takový přídělový systém představit, pak by každý dospělý člověk musel vyjít na týden se 700 gramy masa, tedy ani ne 3/4 kilogramem. Koupit by mohl také necelý litr a půl mléka, přesněji 1,4 litru. Dalších mléčných výrobků, tuků a oleje by měl na týden a osobu k zakoupení 420 gramů, 280 gramů másla a nebo 12,5 deka mídla na 4 týdny.
Od té doby začal kvést takzvaný černý obchod a začalo se stávat znovu to, co se odehrávalo za první světové války. To znamená, že venkov začal tímhletím způsobem aprovizovat města, která tyhle možnosti neměla. Pokud to šlo a měli ve městech nějaké malé pozemky, například rodinnou zahrádku, tak na ní se začalo pěstovat ovoce, zelenina, začaly se pěstovat všude možně brambory. Něco podobného, co bylo za té první světové války.
Přežít a přizpůsobit se situaci. To byl základní put sebezáchovy každé rodiny. Ke cti Jihočechů je také nutné přičíst to, že ačkoliv existovala oficiální možnost vstoupit do německých vojsk dobrovolně, nikdo z českých ani jihočeských mužů to neudělal. Svým způsobem jim k odepření této služby nahrál i sám Adolf Hitler.
Adolf Hitler prohlásil, že nechce žádného Čecha ve Wehrmachtu, že nechce žádného Čecha ve své armádě. Takže tímhle se mnozí oháněli, dokonce jaksi i ty vídeňští Češi začali někteří najednou trvat na tom, že oni jsou Češi, že nejsou žádní Rakušané nebo Němci. Zase je třeba si uvědomit, že tady bylo takzvané protektorátní vojsko, které mělo mít sílu 10 000 mužů. Jenže nacisté, kteří si tehdy provedli pečlivou analýzu těch 10 000, tak zjistili, že jsou tam skoro samí legionáři. Takže během poměrně několika let se jim podařilo vyměnit většinu těchto lidí a v roce 1944 tohleto vojsko, jeho většina, to znamená 7 000 mužů, skončilo v severní Itálii.
Naopak byli muži, kteří z jihu Čech odešli bojovat proti Wehrmachtu za hranice, anebo bojovali doma.
Ti, kteří mohli odejít, tak to zkusili a po různých komplikacích se jim podařilo různými cestami, dokud nebylo poražené Polsko, tak se chodilo přes Polsko, pak nastoupila cesta přes Maďarsko na Jugoslávii a odtud do Turecka a odtud pak přes Středozemní moře do Francie. Toho většinou odcházeli ti nižší důstojníci, kteří už nebyli pod dohledem nacistů, zatímco ty vyšší důstojníci, zejména českoslovenští generálové nebo ty plukovníci, tak ti byli pod dozorem a ti nemohli odejít do ciziny. Oni ovšem tady organizovali svoji vlastní organizaci, dostala název Obrana národa, která měla vytvořit podmínky pro to, aby až nastane vhodná situace, byla schopná vytvořit v týlu Němců povstání, které by jim způsobilo těžké komplikace.
Což už je ale jiná kapitola. Ještě během září 1939 mnoho obyčejných lidí doufalo, že válka bude krátká, zvláště poté, co 3. září vyhlásili německou válku Francie a Velká Británie. Byly to ovšem podobně plané naděje jako na začátku první světové války.
Následující nahrávky nám uzavřou náš letní seriál pořadu Vltavín z Českých Budějovic, který jsme věnovali málo známým historickým faktům a místům. Před týdnem jsme zkoumali a přímo navštívili jedno místo, kde se na jihu Čech v historii těžila železná ruda. Ale ten mikrofon, co jsem v tu chvíli držel v ruce, jsem nevypnul, protože v zápětí jsme s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích, natáčeli plynule dál, jen o několik set metrů vedle. Natáčeli jsme o jednom už neexistujícím hřbitově, což nás obloukem přivedlo zpátky k tematice císaře Josefa II. A jeho reform. Přesněji reform, které po něm zůstaly, ale i těch, které byly po jeho smrti zrušeny.
Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Teď jsme s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích, popošli dál od té minulé zastávky nedaleko Mladošovic. Zatímco v tom našem předchozím povídání byla řeč o dolech na Železnou Rudu. Mimochodem, jak se jmenoval ten důl, u kterého jsme minule byli?
My jsme stáli poblíž bývalého dolu svatého Felixe.
A když odejdete od toho svatého Felixe směrem k Mladošovicím, tak nemůžete minout informační tabuli s fotografiemi a nápisem Starý hřbitov. A vedle toho památeční kříž na paměť pochovaných na tomto hřbitově léta páně 1880 až 1890. V tu dobu nejsem tak moc zběhlý v historii, čili se vás zeptám, co se tady tou dobou stalo či nestalo.
Stojíme na zvláštním místě, kde hřbitov fungoval nějakých 7 nebo 8 let. Je to připomínka dob církevních reform císaře Josefa II. V 80. letech 18. století, kdy v roce 1784 bylo zakázáno pohřbívat uvnitř obcí nebo uvnitř měst. Bylo to samozřejmě z důvodů hygienických, protože kolem těch bytů byla zástavba, byly tam studny a tak dále, takže aby se nešířily nákazy, tak bylo zakázáno pohřbívat přímo kolem kostelů. Lidem se to většinou moc nelíbilo, ale císař je císař a musel se podřídit. Takže na většině míst, kde byl dosud farní hřbitov kolem kostela, tak byl založen nový, někde daleko za vesnicí. Tady v případě Mladošovic to bylo v roce 1787. Ale v té době byly zrušeny například i hřbitovy uvnitř města Českých Budějovic, ale i dalších měst.
No teď nad tím zrovna přemýšlím, protože mě to v podstatě napadlo v souvislosti s naším nedávným povídáním o korunovačních klenotech a katedrále svatého Mikuláše, kdy jste říkal, že to prostranství kolem bývalo ještě, než se postavila, dejme tomu, Černá věž a než se změnila ta okolní zástavba, úplně jiné, protože tam byl hřbitov.
To je přesně ta samá souvislost. V Budějovicích za Josefa II. Byl v roce 1784 také hřbitov zrušen. Ale vraťme se zpátky tady na naše místo u Mladošovic. My díky matrikám víme, že na tomhletom novém hřbitově, novém relativně roku 1787, se od léta toho roku 1787 až do zrušení toho hřbitova v roce 1796 pochovalo asi 350 zesnulých.
To je hodně.
350 lidí, kteří v tomto rozmezí zemřeli v rámci celé mladošovické farnosti. Ono totiž po smrti Josefa II. Bylo to nařízení opět odvoláno, takže kde chtěli, tam se mohli vrátit k pohřbívání zase zpátky u kostelů. Většinou se to nestalo, většinou uznali si racionalitu toho pohřbívat někde stranou a ti nebožčíci už od té doby byli ukládáni někde daleko za vesnicí. Ale někde se vrátili zpátky k pohřbívání u kostelů a to je i případ právě Mladošovic. Na Budějovicku je to několik takových míst, myslím, že Kamenný újezd, myslím, že ještě Zahájí. Tam všude vlastně bychom někde v lesích našli místa, kde fungoval po přechodnou dobu tento hřbitov z doby Josefa II.
A vedle informační tabule je ještě i pamětní křížek s nápisem Na paměť pochovaných na tomto hřbitově. Ale já žádný hřbitov nevidím, tak si říkám, tady je něco, čemu nerozumím. No tak se musím Daniela Kováře zeptat, o co tady vlastně jde, nebo respektive šlo.
Ještě možná, když už jsme u toho trochu morbidního povídání, tak si můžeme připomenout, že tady na tom místě je to umírání, ta smrt možná přítomná víc než jinde. Vidíme tady všude rozházené kosti, nejsou to všem kosti lidské, jsou to kosti zvířecí, ale někdo je sem prostě přinesl. Tady vidíme, před námi je zrezivělá kosa, čili jakoby tu nechala zubatá.
Abyste věděli, že si nevymýšlíme, skutečně tady ze hlíny kouká kus kosy. Pěkně zrezivělé teda. A skutečně tady jsou kosti, ale to vypadá opravdu na prasečí.
No a pak je tu ještě na takovém vyvýšeném místě, na takové planině, obyčejný pěkný litinový křížek. Na jeho postavce vidíme už docela zašlou oprýskanou fotografii vojáka. Je to voják z blízkých Mladošovic, který padl za první světové války. Takže ten křížek se tady postavili jeho rodiče nebo jeho rodina na památku svého padlého. A v nedávné době byl ten křížek mladošovickými občany opraven a právě získal nový nápis na památku nejenom toho padlého vojáka, ale na památku všech těch, kteří jsou tady na tom hřbitově koncem 18. století pohřbení a kteří vlastně jiný žádný pomník, ani náhrobek, ani křížek nemají, protože jejich těla tady pokrývá dneska les a louka.
Čili počkejte, to znamená, že tedy stojíme skutečně v místech, kde dodnes ty hroby pod námi jsou?
My si nejsme úplně jisti. Víme, že někde tady v okolí to bylo. Máme záznamy ještě z počátku 20. století z Malešovské kroniky, kdy je psáno, že tady při kopání v lese, třeba při kopání hlíny nebo kamení, se nacházely lidské ostatky. A že to bylo u cesty z Malešovické Lhotě na začátku lesa, čili plus minus nějakých 50 metrů od tohoto místa to muselo být.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my už jsme opět zpátky v archivu a já celou tu cestu z Mladošovic, tedy kromě toho, že jsem se náležitě věnoval řízení, tak jsem přemýšlel nad jednou věcí a sice, jak je možné, že když třeba císař Josef II. Zavedl v platnost a vyhlásil nějaké dekrety o tom, že něco nařizuje, že něco nějak bude, takže po jeho smrti byly ty dekrety zrušené, jak jste říkal, přímo tam u toho bývalého hřbitova. Já jsem žil v domnění, že když tedy císař něco řekne, že to bude takhle, tak to je od té doby napořád takzvaně. Ptám se tedy opět Daniela Kováře, ředitele státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Jak to tedy bylo?
Tak úplně obecně bychom mohli říct, že některé z těch reform, které zaváděla už Marie Terezie a hlavně potom její syn Josef II., byly natolik převratné, že se prostě neujaly, že se setkali s odporem ať už podaných, čili širší veřejnosti, a nebo třeba u šlechty, u dvora, úřednictva a podobně. Čili po brzké smrti Josefově, protože Josefu II. Bylo dopřáno pouze 10 let vlády, a po jeho smrti si dvorské kruhy vynutili zrušení některých nařízení, některých reform. Císař Leopold, který vládl velmi krátce po smrti Josefa II., tak byl nakloněn tomu vlastně ty reformy ne třeba úplně rušit, ale alespoň mírnit jejich účinky. Ale musíme říct, že ty josefínské reformy a tereziánské byly natolik, možná bychom mohli říct, pokrokové, že stejně se potom během 19. století většinou prosadili.
Takže oni dva, matka a syn, de facto svým způsobem předběhli dobu.
I tak by se to snad dalo říci. U Josefa jakoby tušil, že je mu vyměřen jenom ten krátký čas na světě, tak on na to opravdu tlačil. On na to tlačil a chtěl ty změny mít hned, co nejdřív, aby viděl, aby se dožil ještě jejich důsledku.
Pokud vím, tak on zemřel snad ve 49 letech, nebo takhle nějak v tom poměrně brzkém raném věku, dá se říci, ale on se v podstatě upracoval. Aspoň tak mi to připadá.
Byl tam asi i ten velký výkon, jeho tělo prostě nezvládlo tolik let neustále námahy cestování, hodně cestoval třeba, pracoval po nocích a byla tam i nemoc, takže to všechno vlastně předčasně přivedlo do hrobu.
Když byl tedy císař Josef II. Tak pokrokový, tak já pořád nevím, proč rušil kláštery, protože to mi zrovna v té době zas až tak moc pokrokové nepřipadá.
Ono nám to dokonce dneska ze zpětného pohledu může připadat velmi, jako velmi barbarský čin. Skutečně to ten aspekt mělo, protože s rušením klášterů, ale i třeba poutních míst a tak dál, zaniklo obrovské množství kulturních hodnot, kulturních statků, duchovních. Byly zničeny klášterní knihovny, mobiliáře, zařízení mnoha stovek kostelů. To všechno ano, liturgické náčiní, kostelní zlato, stříbro, to všechno vlastně, nebo většina z toho přišla vniveč. Ale Josef postupoval v souladu se svým čistě pragmatickým uvažováním. On byl především státník, který myslel na potřeby státu a jeho obyvatel. A i na potřeby církve, jakkoliv to může znít paradoxně, tak to rušení klášterů bylo vlastně součástí široce pojatých reform církevní organizace, církevní správy. A právě z majetku těch klášterů, které se měly rušit, bylo potom financováno zřizování, zakládání nových farních kostelů, nových far a také nových škol.
Já slyším zpívat v každém z nás.
Pokud si dobře pamatuji, tak jenom v českých zemích Josef II. Zrušil zhruba třetinu klášterů. To znamená, některé nechal a některé zrušil úplně. Ale pořád ještě nechápu proč.
Ano, to je dobré slovíčko některé, protože to rušení se zdaleka netýkalo všech. Úmyslem císaře Josefa bylo to, aby každý z podaných jeho obrovské monarchie to měl maximálně hodinu do kostela. Bylo to opět nařízení pragmatické, aby se podaní nezdržovali zbytečně dalekými a dlouhými cestami, takže maximálně hodinu do kostela a také maximálně hodinu do školy.
Čili taková dojezdová vzdálenost bychom dnes řekli maximální.
Taková dojezdová, tehdy spíše
docházková.
Docházková vzdálenost. Ovšem měl to háček, protože se zjistilo, nebo vědělo se, že ty farnosti jsou obrovské. Čili někteří obyvatelé, zvláště v horských a podhorských oblastech, to měli do kostela opravdu velmi daleko, třeba 3-4 hodiny pěší chůze, zvlášť na Šumavě, třeba v horských oblastech. V zimě si představme chodit v neděli do kostela, čili to byla otázka celého dne potom třeba. Čili bylo stanoveno ta docházková vzdálenost té jedné hodiny, čili ta síť těch farností, kostelů a škol se musela zahustit. Takže v těch 80. letech 18. století za vlády Josefa II. Vznikly v Čechách stovky a stovky nových kostelů. Byla to doba, kdy v naší historii zdaleka nejvíc kostelů vzniklo nově. Nikdy předtím ani nikdy potom tolik nových nebylo postaveno nebo založeno.
Proto je jich tolik barokních.
No, s tím slohem je to takové pozdní, přechod takového pozdního baroka ke klasicismu a hlavně ty kostely jsou velice jednoduché. Pokud bylo možné, tak byly přestavěny třeba ze starých sýpek nebo ze starých pivovarů, aby prostě ty stavby stály co nejméně.
A já začínám tušit asi, kde je zakopaný pes, protože někde bylo potřeba na ty stavby škol a kostelů vzít.
Na ty stavby kostelů a škol byly třeba peníze a pak bylo třeba je obsadit duchovními, novými kněžími, faráři. No a k tomu všemu směřovalo to rušení klášterů a jejich majetkové podstaty.
My se vždycky v učebnicích učíme, dejme tomu, ten a ten císař nařídil to a to, nebo ta a ta císařovna zakázala to a to, nebo naopak. Ale jen výjimečně slýcháme o tom, jaká byla, jak se říká dnes, taková ta prováděcí nařízení, nebo taková ta prováděcí praxe. To znamená, když se něco řeklo, že má něco nějak být, tak jak se to dělalo? A mě v tuto chvíli tedy zajímá, jak tedy reálně došlo k tomu, že se tady postavilo x nových kostelů a že se na to hlavně sehnaly ty peníze a jak se to schánělo ty peníze, kdo to určoval a tak dále. Víte to?
Víme to, že to rušení klášterů nebylo zdaleka bezhlavé. Byl to velmi promyšlený a několik let trvající proces, začínající už v roce 1781. A v roce 1782 se po celé monarchii rozjeli státní komise, komisaři, kteří objížděli jednotlivé kláštery a zjišťovali, jakou vyvíjejí činnost a jaký mají majetek. Takže tušíte, že to bylo podkladem pro to, jestli ten konkrétní klášter zrušit a nebo ho nechat fungovat.
No proto jsem se divil, že se rušily kláštery, protože co já vím, tak dejme tomu typický příklad Vyšebrodský klášter nebo Zlatokorunský. To byly de facto samostatné hospodářské jednotky. To byl klášter, který si na sebe uměl vydělat. Pravda, bez donátoru nějakou tu větší stavbu nebo nějakou větší výzdobu nezískal, ale s tím zas problém neměl, protože ti místní šlechtici si rádi zaplatili za něco, co by tam měli, ale hlavně ten klášter si na sebe musel vydělat tak jako tak, na takový ten běžný provoz. Čili zaměstnával lidi z okolí, hospodařil v lesích, vařilo se tam pivo, vyrábilo se vše možné z jakýchkoliv produktů tam nakoupených a tak dále. Byly to v podstatě také tehdy tou dobou velice moderní manufaktury. Čili opravdu samostatná hospodářská jednotka jako taková. A to si myslím, že asi bude taková, jak se říká, ta veřejně prospěšná činnost.
Tohle bych asi z hlediska státu a z hlediska poraných rakouského státu bych to naznačil za veřejně prospěšnou činnost, protože to byla čistě vnitřní hospodářská záležitost toho kláštera.
No ale zaměstnával lidi z okolí.
To ano, ale to hledisko Josefa II. A jeho komisařů bylo poněkud jiné. To znamená, jestli ten klášter vyvíjí v daném regionu nějakou činnost vzdělávací, to znamená, jestli se věnuje provozování školy, gymnázia a tak podobně, jestli provozuje nějakou činnost v oblasti sociální a zdravotnické, protože některé kláštery skutečně měly velké třeba špitály, nebo se jejich členové řeholníci se věnovali nějaké činnosti, která zasahovala.
Dnes se říká sociálním službám.
Sociálním službám, které měly nějaký dopad na obyvatelstvo v tom kterém kraji.
Aha, takže to chápu asi správně. To znamená, objížděli tyto kláštery různé komise a ty hodnotili, tak vy děláte tohle, to je v pořádku. A naopak vy to neděláte, takže smůla, končíme. Je to tak?
Ano, to byl základ toho uvažování. Ovšem k tomu přistoupilo ještě hledisko, řekněme, hmotné, finanční. To znamená, dělali se rozbory účetnictví a hospodaření toho, kterého kláštera, jak si na tom vlastně stojí. A třeba ten Vyšehradský klášter, o kterém jste se zmínil, tak ten před zrušením paradoxně zachránil to, že měl obrovské dluhy. Takže se státu nevyplatilo ho rušit, protože by s jeho zrušením převzal sice majetek, ale zatížený tak velkými dluhy, že hodnotu toho majetku převyšovaly.
Tak když jsme u těch cisterciáků, tak co se týče, dejme tomu, ať už vyšebrodských nebo zlatokorunských, tak to prý bývali výborní geometři. No ale když jsme u toho hospodaření a toho rozboru hospodaření a sociálních služeb a podobně, jak hospodařili ti zlatokorunští?
Tak soudě podle výsledků těch josefinských komisí, tak hospodařili lépe. A paradoxně to se jim stalo osudným, že byli pro stát lepším soustem.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a teď už také šustění starých archivních listin. My si totiž s Danielem Kovářem povídáme o josefinských reformách a o rušení klášterů. A jak už jsme si řekli, nebylo to rušení všeobecné, ale rušení vybraných klášterů. A tato složka z archivu se týká jakého kláštera? Vidím tady nápis 1785. Je to ono? Patří to k tomu?
Patří se k tomu. Je to složka, která se týká zrušení dominikánského kláštera v Českých Budějovicích. A ještě spíše než jeho zrušení, tak hlavně rozprodání jeho hmotného majetku. Ať už movitého nebo nemovitého.
Čili to byl další ten krok k tomu financování nových kostelů a nových škol. To znamená, majetek se musel rozprodat a ty peníze asi předpokládám nějak shromáždit.
Přesně tak, z majetku všech těch tehdejší rakouské monarchie zrušených klášterů se vytvořil jeden obrovský takzvaný náboženský a studijní fond, z něhož byla potom financována výstavba a provoz těch nových farních kostelů a vzdělávacích ústavů. Čili musela tomu předcházet vlastně jakási inventura toho hmotného zázemí každého jednotlivého kláštera, co bylo vlastně na hotovosti, hotové peníze se rovnou mohly převést do toho fondu a co byl nemovitý majetek, anebo třeba nějaké cennější vybavení kláštera a klášterního kostela, tak to se rozprodalo většinou formou veřejné dražby. Je to zajímavé pozorovat, jak vlastně ty dražby u těch dominikánů nebo po těch dominikánech tady v Budějovicích probíhaly a jak ti budějovští měšťané, jejich předchůdci a předkové, ten klášter štědře podporovali, tak najednou se velice rádi ty přilepšili, přiživili se při těch dražbách, protože opravdu za, tak ne snad za hubičku, ale za slušný peníz bylo možno koupit pozemky, dvory, lesy, pivovar třeba také, ale i kostelní třeba varhany nebo sochy a tak dále.
To všechno se tam takhle postupně rozprodávalo, veškerý inventář, jak se říká, komplet všechno?
Komplet úplně ne, protože samozřejmě se počítalo s tím, že ten kostel bude i nadále plnit svoji sakrální funkci. Hned vlastně po dominikánech tam přišli piaristé, ale ti měli trochu jiný samozřejmě režim, jiný způsob činnosti. Jejich činností byla právě vzdělávání, provozování latinského gymnázia a také škol nižšího stupně. Takže potřebovali ten klášter využít trochu jiným způsobem. Čili to, co se jakoby těm přicházejícím piaristům nehodilo, tak to bylo třeba rozprodat.
Říkal jste, že šlo o dražbu, což bývá opravdu všeobecně znamení dobrého kupu nebo levného nákupu. A tak si tak říkám, kdo za to ručil nebo kdo to zařizoval, protože i takový člověk bývá mnohdy vystaven různému pokušení, aby někomu něco někde nechal nebo prodal za levno a tak dál. Čili to chce někoho, na koho se dá spolehnout.
No, budete se možná divit, kdo to byl. Ale tím, kdo ručil za dobré rozprodání toho majetku, tak tím byl poslední převor toho kláštera.
To je paradox.
Takový vrchní dozor nad tím celým procesem měl tehdejší krajský úřad jako orgán státní správy, ale ten právě pověřil toho převora, byl to pan páter Kajetán Hönig, mimochodem budějovický rodák, který s tím klášterem žil celý život. A najednou byl postaven před úplně nový úkol, že ten klášter nemá dále rozvíjet, ale má ho naopak zlikvidovat. Nebyl to pro něj úkol nikterak snadný. My zase z jiných dokumentů víme, že převor Hönig se do posledního dechu snažil ten klášter zachránit ho jaksi při životě. A když už viděl, že to dál nepůjde, tak se snažil alespoň zajistit dobrou budoucnost svým spolubratřím, či těm ostatním asi 10 nebo 11 řeholníkům, dominikánům, kteří s ním ten klášter sdíleli. A také se snažil zachránit klášterní knihovnu a další cennosti. No nakonec mu teda připadl tento úděl, musel přísahat krajskému hejtmanovi, že z péčí řádného hospodáře prostě zorganizuje tu dražbu, jak se patří. A to bylo v únoru 1785.
Já se pořád ještě snažím vžít do té situace, která tehdy na konci toho 18. století začala, a sice, že najednou někdo je, dejme tomu, hlavním představeným a hlavním vedoucím a hlavním hospodářem nějaké organizace, najednou má teda zcela opačný úkol, to znamená, musí tu organizaci utlumit v chodu a rozprodat veškerý majetek v nějaké aukci. A vím, že vždycky ty aukce jsou v podstatě záležitostí takových těch vychytralých obchodníčků, kteří na tom chtějí především vydělat. To znamená někde něco levně koupit a posléze to draze prodat. Čili předpokládám, že asi na dražbu takového kláštera se sletlo vyloženě hejno takových chytrých obchodníků.
A ještě navíc bych dodal, že tohle to byla instituce úctyhodná a existující mnoho staletí. Jo, dneska, když zanikla nějaká organizace nebo nějaký podnik, tak si to ani nevšimneme, ale tohle byl opravdu klášter, který měl za sebou několik století existence a duchovní činnosti. Takže jeho rušení bylo o to bolestivější. No ale k těm vychytralcům, kteří se slétli na tu dražbu, máme takové příklady. Například...
Teď jenom berete tady nějaký zápis, tak též datace 1785, ale to už je psáno, tuším, asi v němčině, to nepřečtu, ten krasopis.
Je to protokol o vyšetřování takového zvláštního případu, který se přitom udál. Rozšířila se totiž fáma, že při té dražbě byli přítomni potulní židovští obchodníci, kteří se snažili co nejlevněji vykoupit kostelní vybavení, zvláště stříbrné části zařízení, sochy a tak dále, a pak je s nějakým ziskem prodat. To bylo na křesťanskou společnost trochu jako silné sousto, takové to kupčení s vlastně posvátnými předměty. Takže tady máme před sebou protokol o výslechu hostinských, u nich se v poslední době ubytovali nějací židovští obchodníci a skutečně většina z těch hostinských přiznala, že opravdu u nich nějaký ten židovský obchodník přebývá a že u něj viděli nějaké zavazadlo s nějakou stříbrnou nebo zlatou sochou. Takže to je jedna věc. A dalším takovým chytrákem byl budějovický měšťan a zvonař Perner, ctihodné jméno, ale tohle byl vlastně první zvonař tohoto rodu, který se v našem městě usadil a také vlastně vycítil možnost, jak přijít celkem lacino ke zvonovině, čili v té dražbě koupil všechny 3 zvony, které visely na klášterní věži. Na tom by ještě nebylo nic tak pohoršlivého, ale on skutečně je chtěl použít jako materiál, chtěl je přetavit a použít vlastně k výrobě dalších nových zvonů na zakázku. Takže začal schazovat z té věže dolů. A to viděli obyvatelé okolních domů, měšťané z České ulice a z okolních. A hrubě se jim to nelíbilo, protože ten první zvon, který byl schozen z věže, tak se dole rozbil. Byly to zvony, které měšťané po celý život měli vlastně zafixované jako zvuk, který jim dělí jejich den, který je svolává k bohoslužbám a tak dále. A najednou se s nimi takhle nešetrně nakládá. Čili jakmile ten první zvon dopadl a rozbil se dole na zemi, tak měšťané zakročili a skutečně fyzicky zabránili tomu, aby se ty další zvony takhle zneuctily.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.